Reykjavík, 14. desember 1966, en Sigtún 57. Guðrún Jónsdóttir frá Þyrli í Hvalfirði segir frá. Hvenær ertu fædd, Guðrún?
Hvað?
Hvenær ertu fædd, Guðrún?
1876.
Og hvaða mánaðardag?
3. febrúar.
3. febrúar, já.
Já.
Og hvar?
Í Mýrdalskoti í Kjósinni.
Og varstu alinn þar upp?
Ég var 6 ára þegar ég fór þaðan, út á Morstöðum. Og á Morstöðum var ég fermd og þar lagðist mamma mín þegar ég var 12 ára. Var yfir henni þangað til hann dó. Ná í hálft 11 ár.
Og svo fluttist þú að Þyrli og bjóst þar?
Þá fluttist ég að Laxinni sem var 2 ár þar. 8 ár hjá Ólafur Sálóga á Grjóteyri og Vindási. 4 ár á Húlíðumstað hjá honum. Og það var alveg dásamleg hjá hann. Þar við erum eins og eitt af börnana þeirra. Og börnin þeir eru mér alveg eins og að ég hef áttu vel. Kom átt til mín og heimsækja mig. Svo flyttist ég, svo var ég lánuð þaðan uppbytti til hans Helga Sólóga til að sauma á drengin hans fyrir jólin. Og það var 1908. Og svo fór ég náttúrulega suður þetta aftur og fór svo uppbytti vorið til Helga Sólóga, þá upp að Litla Sandi, var það 2 ár. Svo fluttist sem við að Þyrli þegar Guðmund Sáli í Magnússon fór þaðan á Kristín. Og bjögum þar svo eftir það þangað til hann að dó. 1933.
Já. Hvað hétu foreldrar þínir? Hvað hétu foreldrar þínir? Hvað hétu faðir þín?
Hann hét Jón Gestsson.
Og var hann Kjósinni?
Já, já.
Og móðir þín?
Hún er Solveig Einarsdóttir og var úr Kjósinni.
Svo að þú hefur...
En ættinans pappa, föður ættinans pappa, var við Snorðun og Húnavatnssýslu. Hann var kallar Jón Smiður. Og hún fluttist hingað suður. Hérna eitthvað í sveitir. Og hann hét Jón Gestsson og hann átti gest fyrir son, þessi Jón, og það var föður pappa míns. Faðir hans hét Gestur. Svo veit ég ekki mína ætt lengra aftur í.
Nei, þetta er nú gott.
En mamma sitt Gunnhildur. Og þau byggu í Sogni. Í Kjósinni hún. Hann druknaði nú víst þegar flestu druknaði þarna á Kjósinni. Hann gestur eitinn.